Kāda vārdā nenosaukta augsta ranga amatpersona Indijas valdībā pavēstīja aģentūrai, ka premjerministra Narendras Modī vadītā valdība nepiekritīs Krievijas piegādātāju prasībām. Gandrīz 70% Indijā bāzēto naftas pārstrādes rūpnīcu pieder valstī. Tas savukārt nozīmē, ka tām būs jāievēro Indijas finanšu ministrijas norēķinu veikšanas kārtība. Indijas naftas pārstrādes uzņēmumi par Krievijas jelnaftas importu pārsvarā maksā apvienoto Arābu Emirātu dirhēmos, ASV dolāros un arī rūpijās. Bloomberg norāda, ka Indijas pretestība darījumu norēķiniem juāņās izceļ tās grūtības, mēģinot panākt balansu attiecībās ar Krieviju, svarīgu Indijas ekonomisko sabiedroto un Ķīnu, tās ģeopolitisko sāncensi.